Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elshani dhe unë Krenare Cuboli do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht një me kryetitujt. Rikthehen reduktimet në Kosovë për shkak të krizës me energji elektrike. Gjykata themelore në Ferizaj cakton mas para burgimi për të arrestuarit në rastin Brezovica. Radio Evropa e Lirë fiton çmim për raportimin mbi placentat në ginekologji muaj më parë. Nga zhvillimet në botë, presidenti rus Vladimir Putin i kërkon Perëndimit garanci të menjëhershme për sigurinë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Gjykata themelore në Feriza e ka caktuar mas para burgimi prej një muaji për 10 persona të arrestuar më 21 dhjetor në rastin Brezovica. Në mesin e tyre është Bratislav Nikolić, ish kryetari komunës së Shtërpës dhe zyrtari listës sërbe. Në kërkesën për vendosjen e masës së para burgimit thuhet se ekziston dyshim i arsyeshëm se Nikolić nga viti 2014 deri në dhjetor të vitit 2018 ka marrë para dhe dhurata në mënyrë të drejtë për drejtë në këmbim të dhënjes së leve ndërtimore në parkun kombëtar Shari, përkatësisht në zonën e dytë të tretë në Brezovicë. Për të kuptuar më shumë rreth këtij lajmi, juftoj që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kriza energjetike globale e cila ka prekur edhe Kosovën ka bërë që konsumatorët të qëndrojnë në terr për orë të tëra nga data 22 dhjetor. Për situatën e krijuar bashkëbisedues së Radios Evropa e Lirë fajsojnë politikën mbi 20 vjetëve të fundit, kohë prej se Kosova ka dalë nga lufta. Vëllëzit në sjell Luljeta Krasniqi.
Konsumatorët në Kosovë nga dita e mërkurë po përballen me reduktime të energjisë elektrike. Kompania Kosovare për distribuim të energjisë elektrike ka njoftuar se reduktimet pritet të zgjasin rreth 2 orë në kohë të ndryshme dhe do të prekin të gjithë konsumatorët përveç atyre emergjent. Reduktimet thuhet se janë udhëzuar nga operatori sistemit dhe tregut KOST për shkak të mbingarkesës së sistemit elektroenergjetik. KES është në pritje të instruksioneve nga KOST-i nëse do të vazhdohet me reduktime. Për situatën e krijuar me energji elektrike, disa fajsojnë politikën e mbi 20 vjetëve të fundit, kohë prej se Kosova ka dalë nga lufta. Të tjerët thonë se ka pasur mungesë strategjish dhe projektesh. Termocentralet Kosova A dhe Kosova B në Obilić aktualisht prodhojnë rreth 500 MW energji elektrike në orë, ndërsa kërkesat janë për mbi 1100 MW në orë. Një nga arsyet për nën prodhim është vjetërsia me dekada e termocentraleve. Dardan Abazi, hulumtues në Institutin për Politika Zhvillimore në Prishtinë, thotë se situata aktuale është pasojë e vendimeve të politikës.
Në 20 vitet e kaluara, qeveritë të ndryshme kanë diskutuar për ndërtimin e termocentraleve të reja nga Qymyri e nuk kanë vënë Kosovën në binaret e një tranzicioni energjetik, i cili do të bazohej në më shumë prodhim të energjisë nga prodhues të decentralizuar gjithandej Kosovës, por na kanë vënë në një situatë që ne varemi vetëm nga kryesisht vetëm nga dy termocentralet Kosova A dhe B.
Sipas tij, mungesa e një strategjie të mirëfillt ka bërë që Kosova të varet nga termocentralet Kosova A dhe Kosova B. Kushdo problem teknik që ndodh, shndërrohet në ndërprerje të rrymës.
Kemi pasur mungesë edhe të investimeve në eficiencën e energjisë. Të mos harrojmë që ende nuk kemi një kod të ndërtimit i cili është i unifikuar dhe i cili kërkon kërkesa bazë të performancës energjetike të ndërtesave, nuk kemi zbatueshmëri të mirë të ligjit për performancën e energjisë të ndërtesa dhe nuk kemi pasur investime në eficiencën e energjisë.
Në vitin 2005, qeveria e tërshme e Kosovës ka pasur një projekt për, siç është thënë, zgjidhjen e problemeve me rrymë. Projekti për ndërtimin e një termocentrali të ri, të quajtur fillimisht Kosova C e më pas Kosova Re, nuk është realizuar. Për qeverinë e tashme me krye me Albin Kurtin, ai është i vdekur, sepse nuk duhet investuar më në termocentrale me thëngjill. Ethem Çeku, ministër i energjisë së Kosovës në kohën kur është marrë vendimi për ndërtimin e termocentralit të ri, është i bindur se problemet në sektorin e energjisë janë pasojë e mos ndërtimit të tij.
Më duket se gabum shumë rond kur nuk e zhvilluam projektin Kosova C, Kosova Re, pastaj tu bën shime të mdo, me kostot të mdo financiare dhe zhvillimore.
Kosova ka më shumë se 10 miliard ton linit, dhe si i tillë është vendi 5 në botë për nga sasia e këtij burimi. Çeku thot se pasuria e linjitit duhet të shfrytëzohet. Ministria e Ekonomisë së Kosovës është duke e hartuar strategjinë e energjisë për vitet 2022-2031. Kjo strategji thuhet se do t'i analizojë të gjithë skenarët potencial dhe të përballueshëm financiarisht për të rritur stabilitetin e furnizimit me energji elektrike, si dhe do të ofrojë mundësinë e integrimit sa më të madh të burimeve të ripërtritshme të energjisë. Qeveria e Kosovës është duke kërkuar vazhdimisht nga qytetarët që të kursejnë në rrymën, ndërsa kanë dar 20 milion euro për mbulimin e importeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova po shpreson ndihmën në vlerë të 30 milion eurove nga Mbretëria e Danimarkës për investimin e energjinë e ripërtritshme në Kosovë. Opozita po e fajson qeverinë për mos transparencën në diskutimin e kësaj marrëveshjeje që duhet ratifikohet në kuvend. Materiali i Doruntina Valiut.
Qeveria e Kosovës synon që përmes një marrëveshje me Mbretërinë e Danimarkës të përfitojë së paku 30 milion euro investime në projekte që do të gjeneronin rrym nga burime të ripërtritshme të energjisë. Lidhur me këtë, Ministria e Ekonomisë së Kosovës nënshkroi të hënën më 20 vjetor një letër pëlqim me Ministrinë homologe të Danimarkës. Për të hyrë në fuqi, marrëveshja duhet të ratifikohet në Kuvendin e Kosovës me 2/3 e votave të deputetëve. Qeveria e Kosovës e konsideron ndihmën e Danimarkës si të domosdoshme për tranzicionin energjetik, por kritika për mos transparencë lidhur me letër pëlqimin japin opozita dhe ekspertë të fushës së energjetikës. Letër pëlqimi thekson se nëse marrëveshja hyn në fuqi, qeveria e Danimarkës synon të mbështesë programe relevante dhe projekte në lidhje me shfrytëzimin e burimeve të ripërtritshme të energjisë deri në 30 milion euro në një periudhë fillestare prej 5 vjetësh. Derisa fokusi kryesor pritet të jetë në tranzicionin e gjelbërt, deri në 2.500.000 euro pritet të dedikohen për projektet që promovojnë sundimin e ligjit, demokracinë dhe të drejtat e njeriut, thuhet në letër. Pa dhënë shumë detaje të tjera lidhur me të, ministra e Ekonomisë e Kosovës, Artane Rizvanolli, tha të hënën se ky investim do të jetë i nevojshëm për realizimin e strategjisë së Kosovës për energjinë, dokument në të cilin qeveria e Kosovës është duke punuar aktualisht. Sektori i energjisë përballet me sfida të shumta dhe kjo krizë e fundit energjetike na ka treguar edhe një herë brishtësinë e sistemit të energjisë. Synojmë që deri në vitin 2050 ta dekarbonizojmë sektorin e energjisë, tha Rizvanolli. Burimet të ripërtritshme të prodhimit të energjisë elektrike konsiderohen uji, era dhe dielli, përkatësisht hidrocentralet, centralet me erë dhe panelet solare. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nënshkruan të hënën me qeverinë daneze edhe një letër pëlqim tjetër, i cili ka të bëjë me dhënien e 300 qelive të burgut në Kosovë në shfrytëzim për shtetin e Danimarkës. Zyrtarët e qeverisë së udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje thanë se diskutimi për këto ka nisur nga qeveria e mëparshme e Kosovës, e udhëhequr nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Megjithatë, deputeti i LDK-s Valentina Bunjaku Rexhepi thotë se bisedimet është dashur të jenë më transparente.
Nuk ka qëndrim ende LDK-ja. Unë do të më analizu mje, më shtjelu kjo kënë nëshkrim, edhe ajo do të janë kuvend për ratë.
Për mungesë të transparencës, qeverinë e kritikon edhe deputetja tjetër opozitare, Ariana Musliu Shoshi, nga Partia Demokratike e Kosovës.
Nuk jemi pas të më thonë, e këna e këna kuptu momentin kër ka dalë në media, ma herët nuk jemi kuptu se e dini që qeveria nuk është transparente me neve si opozit.
Deputetja Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Albina Reshitaj, njëkohësisht antare e Komisionit Parlamentar për Mjedisin, thotë se shpreson që letër pëlqimi për investimet në energjinë e ripërtritshme të diskutohet sa më parë në komision. Qymyri është burimi kryesor i prodhimit të energjisë elektrike në Kosovë, por shumë shtete të botës synojnë ta heqin nga përdorimi këtë lëndë djegëse, e cila siç thuhet rrit ndotjen dhe rrjedhimisht ndikon negativisht në ngrohjen globale. Sipas të dhënave të zyrës së rregullatorit të energjisë në Kosovë, kapaciteti total i gjenerimit të energjisë elektrike në Kosovë në vitin 2020 ka qenë rreth 1110 megawatt në orë. Nga kjo sasi, 86.5% janë gjeneruar nga termocentralet dhe pjesa tjetër nga hidrocentralet dhe burimet e ripërtritshme të energjisë. Fadil Ismaili, ekspert i fushës së energjisë, thotë se Kosova do ta ketë vështirë të arrijë furnizimin me rrymë nga burimet e ripërtritshme, pavarësisht investimeve.
Personalisht nuk e konsideroj nëse mendojmë që prej burimeve vendore të ripërtritshme me bo sigurinë e furnizimit ose me mbulu konsumin e Kosovës, me energji të ri përtrishme është përthuj se pa mund.
Si pas ti, shuma e përmendur si investimi mund që mga Danimarka nuk është shumë e madhe kur bëhet fjalë për investime në sistemin e energjis. Në matjet që bëhen vazhdimisht, Kosova shpesh herë nditet ndër vendet me ajrin më të ndotur në botë. Egzona Shale, ambientaliste, e shesi si hap pozitiv investimin dhe interesimin e Danimarkës në çështjet e energjisë së gjelbër në Kosovë. Si pasaj, i rëndësishëm në këtë aspekt është edhe investimi në burime njerëzore. Ajo pranon se Kosova do ta ketë vështirë të arrijë mbulimin total të konsumit me burime të ripërtritshme të rrymës, por thot se energjia e gjelbërt duhet të synohet në maksimum. Kosova është zotuar se do të bëjë dekarbonizimin ose largimin nga varësia prej qymyrit me anë të nënshkrimit të marrëveshjes në samitin e Sofjes në vitin 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Asociacioni Gazetarëve të Kosovës ka shpërblyer si web storyën më të mirë materialin e Radios Evropa e Lirë për qindra placenta që nuk janë trajtuar si duhet në klinikën e ginekologjisë në qendrën klinike universitare në Prishtinë. Ky material i gazetarit Arton Konushevci dhe kamermanit Arben Hoti është publikuar në web faqen tonë më 16 shtator të këtij viti. Pas publikimit të materialit, institucionet përgjegjëse patën gjetur zgjidhje të përkohshme për varrosjen e këtyre placentave. Ato kanë ndarë edhe 3 çmime të tjera në ceremoninë e sotme. Vlera këtyre shpërblimeve është nga 600 deri në 1000 euro. Çmimet e këtij viti janë ndarë me mbështetjen e misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar se sot janë regjistruar edhe 4 raste të reja me koronavirus pas testimit të mbi 1900 monstrave. Në 24 orët e fundit nuk është regjistruar asnjë viktim. Autoritetet shëndetësore ka njoftuar se 5 persona janë shëruar, derisa 321 persona janë ende aktiv në koronavirus.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Shenjat klinike të gripit sezonal që brenda 2 muajve ka infektuar mbi 15.000 persona në Kosovë dhe të variantit Omikron të koronavirusit kanë shumë gjashmëri, thon epidemiologu i Suvdet Ushaj dhe mikrobiologja Gjylje Mulliqi Osmani. Kjo situatë sipas tyre rrit dyshimet nëse në mesin e të evidentuarve me grip sezonal ka edhe të infektuar me këtë variant. Aktualisht në Kosovë nuk mund të identifikohen rastet eventuale të infektimit me variantin Omikron, prandaj autoritetet janë në pritje të rezultateve të disa mostrave të dërguar në Gjermani. Hocit në sjell Bekim Bislimi.
Në kohën kur në shumë vende të botës është duke u përhapur varianti Omikron i koronavirusit dhe në të njëjtën kohë është përhapur edhe virusi influenza A që njihet si gripi sezonal, shenjat klinike të dy viruseve do t'i hutojnë ekspertët shëndetësor, përfshirë edhe ata në Kosovë, thot epidemiologu Isof Dedushaj. Megjithë dallimet që kanë Omikroni dhe gripi sezonal, ngjashmëritë e shenjave klinike të tyre janë mjaft të përafërta, thot Gjylje Mulliqi Osmani, mikrobiologe, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovë. Sovës në një shkrim në llogarinë e tij në Facebook, kur flet për vaksinat kundër gripit sezonal, ka shkruar se në shumë raste nuk është e lehtë klinikisht të dallohet gripi sezonal nga infeksione tjera të frymarrjes, ku bën pjesë edhe COVID-19, ku për diagnozë përfundimtare kërkohet një test diagnostik. Sipas të dhënave që Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës ja ka dërguar Radios Evropa e Lirë më 17 dhjetor, nga rreth 16.000 raste me grip, rreth 2500 janë cilësuar si infekcione respiratore akute dhe 69 me infekcion të rënd të respiratore akut. Epidemiologu Isuf Dedusha i thot për Radio Evropa e Lirë se pavarësisht që situata epidemiologjike me COVID-19 aktualisht është e qetë në Kosovë, ka tendenca që ajo të përkeqësohet. Në anën tjetër, numri i madh i rasteve të infektuara me grip sezonal sipas tij ka krijuar sfidë të dyfisht për ekspertët shëndetësor.
Shenjat klinike të gripit A janë shumë të ngjashme me koronavirusin, shu që do tjetë një problem kryst. Gripi së dodel, për është se e manifestohet qështu me temperaturë dhe intratë në shkuam, manifestohet me vendit kyqeve, heqe barë, me vendit muskëve, vendit mire. Shu që është e njëshme, por së te gripi nuk ka nevoj për oksigenat të hapi.
Po ashtu, edhe mikrobiologja Gjylje Mulliqi Osmani në një bised me Radio në Evropa e Lirë thot që në gjashmërit e variantit Omikron me gripin sezonal në aspektin klinik janë shumë të mëdha.
Sepse ka dhe rrjedhje hune, sepse ka edhe ajtje të mukozat rrugëve respiratore, nuk ka gjithëherë temperaturë, ka dhimbje tuke që ka edhe me virus të gripit, ka dhimbje të muskëve që ka edhe me virus të gripit. Prandaj, dashta, diferencimi më i mirë do të ishte edhe i më i preferuari me diagnozë laboratorike. por klinikisht zakonisht është bukur vështirë krejtësisht, themi me një siguri 100% të diferencon.
Mulliqi Osmani shtoi se me testet që aktualisht kanë laboratorët publik dhe privat në Kosovë, mund të diagnostikohet infeksioni me virusin SARS-CoV-2, por në këta laborator nuk mund të bëhet diferencimi shtamit apo variatetit brenda llojit gjenetik të virusit, rrjedhimisht edhe variantit Omikron. Megjithatë, siç thot ajo, testimi për SARS-CoV-2, i cili ndonë se nuk mund të diferencoj varietetet, mund të konfirmoj infektimin ose jo me koronavirus, dhe në këtë mënyrë i heq më dyshet nëse infeksioni është me koronavirus apo me grip sezonal. Gjithashtu, si pasaj, testimi mund të bëhet edhe për virusin influenza A apo gripin sezonal, në mënyrë që të verifikohet diagnoza. Epidemiologu Dedusha i thotë se marë parasysh që numri i personave të evidentuar me grip sezonal është i madh dhe pjesa më e madhe e tyre sipas tij janë diagnostikuar përmes shenjave klinike, atëherë mund të ngrihen dyshimet eventuale nëse në mesin e tyre ka persona me ndonjë variant të koronavirusit, duke mos përjashtuar as omikronin. Ai apelon të punonjësit shëndetësor që t'i orientojnë pacientët për testim. Kosova dërgoi në fillim të dhjetorit 72 mostra në një laborator në Gjermani përmes një programi të Qendrës Evropiane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve për të parë nëse në to ka pranitë të variantit Omikron. Zyrtarët e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës kanë theksuar se ende nuk i kanë marrë rezultatet dhe sa ato pritet të arrijnë në Kosovë në fund të muajit dhjetor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dy studime të reja britanike kanë sugjeruar se varianti Omikron e koronavirusit mund të shkaktojë sëmundje më të lehtë se varianti Delta. Poshkënsarët kanë pralajmëruar kundër interpretimit të këtyre studimeve të tërshme si shenjë se valja e infektimeve e shkaktuar nga Omikroni mund të jetë më e lehtë se ajo e shkaktuar nga Delta. Studimet e reja duket se mbështesin ulëmtimet paraprake që sugjeronin se Omikron mund të mos jetë aq i dëmshëm, kanë thënë shkencëtarët, por kanë pralajmëruar kundër optimizmit të tepruar. Ata po ashtu kanë thënë se janë duke marrë në konsideratë edhe faktin që Omikron hapet më shpejt se sa Delta dhe ka si që të shmangë mbrojtjen që ofrojnë vaksinat kundër këtij virusi. Kompania farmaceutike AstraZeneca ka thënë se doza e tretë ose doza përforcuese e vaksinës kundër koronavirusit e prodhuar nga kjo kompani në mënyrë domethënëse rrit nivelin e antitrupave kundër variantit Omicron. Ky studim është kryer nga Universiteti i Oxfordit, universitet që vitin e kaluar e ka ndihmuar kompaninë AstraZeneca që zhvillonte vaksinën kundër koronavirusit. Kosova është një shtet i dashur për ne dhe për mua pa qëllim që ta sfidoj dikë, apo ta sfidoj Beogradin ose dikë të tretë, por Kosova është shteti parashikueshëm ku funksionon një demokraci mjaft vibrante dhe e gjallë. Kështu e ka nisur sot fjalimin e tij presidenti i Kroacisë Zoran Milanović në një konferencë të përbashkët në Prishtinë me Nikol Qirin e tij presidentin e Kosovës Vjosa Osmani. Presidenti kroat ka thënë se iniciativa Ballkani i hapur në rast se nuk përfshin Kosovën si të barabartë, atëherë do të jetë pa lidhje. Në kontekstin e nismës së Ballkanit të hapur, presidenti Osmani ka theksuar se Kosova insiston që bashkëpunimi rajonal të vazhdojë në kornizën e procesit të Berlinit. Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut janë iniciatore të nismës Ballkani i hapur, derisa tri vende tjera të Ballkanit perëndimore kundërshtojnë atë: Kosova, Bosnjë-Hercegovina dhe Mali i Zi. Kuvendi Maqedonisë së Veriut ka miratuar sot dorëheqjen e kryeministrit Zoran Zaev, që është pritur me duart trokitje nga VMRO DPMNE opozitare. Dorëheqja e kreut të qeverisë është konstatuar pa debat në seancën e kuvendit, pasi këtë ka kërkuar Zaev në arsyetimin me shkrim të dorëheqjes. A e kështë paralajmëruar dorëheqjen më 31-tor pas disfatës të thellë të lidhjes socialdemokrate në zgjedhjet lokale. Zaev ka marrë përgjegjësinë për humbjen nga VMRO DPMNE, duke dhënë dorëheqjen edhe nga drejtimi i partisë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Gjyqësori në Maqedoninë e Veriut është vënë sërish në qendër të kritikave pas vendimit të gjykatës së apelit për të liruar nga paraburgimi Sašo Milajkov, ish kreun e policisë sekrete dhe bashkëpunëtori në afër të ish kryeministrit të rrëtisur Nikola Gruevci. Megjithatë, vendimi i apelit është penguar në momentin e fundit nga një gjykatë tjetër e cila ka shqiptuar hetimasën e paraburgimit për një tjetër proces gjyqësor ku është i dyshuar. Nga Shkupi raporton Isuf Kadrio.
Këshilli gjyqësor i Maqedonisë së Veriut të njëjtën ka nisur debatin lidhur me vendimin e ditës së mërkurë të gjykatës së apelit për lirimin nga paraburgimi të ish drejtorit të policisë sekrete Sašo Milajkov. por këshilli do të deklarohet nëse dikush do të kërkojë përgjegjësi lidhur me vendimin e apelit, ndërsa këtë mund ta bëjë edhe ndonjërin nga antarët e tij apo ndonjë institucion tjetër, dhe pas vlerësimit të rrethanave do të del me qëndrimin nëse janë bërë së jo shkelje gjatë miratimit të vendimit. Gjykata e apelit vendimin për lirimin nga paraburgimit të Sashëm Jallkovit e mori pasi ishte drejtori i policisë sekrete, kishte ofruar 11 milion euro garanci se nuk do të arratiste të deri në përfundimin e proceseve gjyqësore kundër tij. Ky vendim nxiti reagime të shumta, përfshirë edhe ministrin e drejtësisë Bojan Maricic. Vendimi i gjykatës së apelit ul besimin e qytetarëve në gjykata. Mjallkov ishte person me rrezik potencial për arratisje. Gjykatës që morën vendimin duhet t'i japin llogari opinionit se në çfarë baze kanë sjellë një vendim të tillë dhe në cilën formë do të marrin përgjegjësinë në rast se Mjallkov arratiset, thuhet në reagimin e ministrit të drejtësisë Bojan Maricic. Mjallkova familjar dhe njën nga bashkëpunëtorët e më të afërt të ishte kryeministrit Nikola Gruevski, që është arratisur në Hungari, është dënuar për tri vepra penale, me nga 12, 8 dhe 3 vjetë burgim. Më 8 mars të vitit 2019, Sashë Mjallkov u dënua me 3 vjetë burg për rastin Titanic 2, prishje në rezultatet zgjedhor në bashkëpunim një antar të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Më 26 kur të vitit 2021, gjykata penale e Shkupit e dënoi ishe kreun e policisë sekrete me 12 vjet burg për veprën penale bashkim kriminal, përgjime të paligjshme dhe shkatërrim të pajisjeve për përgjim. Sashë Mjallkov dënimin e fundit e mori më 13 prill 2021, kur u dënua me 8 vjet burg për rastin e njohur Trezor, konkretisht për shpordërimin e 780.000 eurove për blerjen e pajisjeve për përgjim. Kundër Mjallkovit aktualisht po zhvillohet edhe një proces gjyqësor për blerjen e disa parcelave në një zonë të Shkupit, ku si i dyshuar paraqitet edhe ai. Pikërisht ky proces gjyqësor parandaloi daljen e Mjallkovit nga paraburgimi, pasi trupi gjykues për këtë rast, më pak se një orë pas miratimit të vendimit të gjykatës së apelit për lirimin e tij, vendosi masën e arrestit 30 ditor. Kjo bëri që Mjallkov të mos del nga paraburgimi. Por vendimi i gjykatës së apelit vazhdon të kritikohet, ndërsa kërkohet edhe përgjegjësi nga gjykatësit, pasi edhe në dy raste tjera Mjallkov kishte ofruar garanci prej mbi 10 milion euro, por kërkesa e tij ishte refuzuar.
Сте сведок на силен удар врз правдата од страна на судиите во апелацискиот суд во Скопје.
Пресим че гјукатесит че море ње вендим та тил та далим публикишта да та тон се си оште мундр те леројн дика че ошти денуар ме мби 20 вјет бургим пар вепра ту ндрешме пенале. Ка декларуар за дханасија е лесе да мса Богдан Какузевска. Ndërkohë vëmëro DPM-ja vendimin për lirimin e Sashë Mjallkovit dhe reagimin e LSDM-s i quajti teatr të lirë për nevojat e politikës ditore. Kjo nuk është gjë tjetër posa dhe një teatr i lirë nga ata që drejtojnë gjyqësorin, se ku ndodhe gjyqësori flet raporti i Transparency International për perceptimin e korupcionit dhe krimit, duke e renditur Maqedoninë në vendin e 111, vlerëson vëmëro DPM-ja. Alianca për Shqiptarët thot se vendimi i gjykatës së apelit për lirimin nga paraburgimit e ish kreut të policisë sekrete demaskon si pasaj pohimet e rrejshme të pushtetit për sundimin e ligjit dhe integrimin evropian të vendit. Bashkim Selmani, profesor në Fakultetin Juridik në Universitetin e Tetovës, thot se vendimi i gjykatës së apelit si pas ti dëshmon se gjyqësori në vend është i korruptuar.
Në Maqedoni ka fituar krimi organizuar, po jo dhe drejta dhe drejtësia. Arkitektura e krimit pikërisht diu një rol nga gjyqësori, tani më veç doli metastazën e drejtësisë të Maqedonisë. Mënyra e zhvillimeve të gjitha procedurave, qoftë para hetimore, po aktualisht edhe në sillen e gjykimeve të proceseve gjyqësore, nuk ka të bëjë me drejtësinë, por vetëm ka të bëjë me krimin e metastazës në drejtësi.
Thotë Selmani. Maqedonia e Veriut në të gjitha raportet e institucioneve ndërkombëtare lidhur me sistemin e drejtësisë është kritikuar për mungesë të gjyqësisë së pavarur dhe efikase. Një përpjekje për ngritjen e gjyqësorit kishte në vitin 2016, kur u formua prokuroria speciale, por edhe puna e saj dështoi, meqë drejtuesja e kësaj prokurorie Katica Janeva më 18 qershor 2020 u dënua me 7 vjet burg për shpërdorim të detyrës. Drejtuesit e qeverisë kishin premtuar edhe vettingun në gjyqësor, por deri më tani nuk ka pasur asnjë veprim konkret për realizimin e këtij premtimi, që synon të kontrollojë jo vetëm në gjyqësor, por edhe në sfera tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
presidenti rus Vladimir Putin ka mbajtur sot para gazetarve konferencën e fund vitit në të cilën ka kërkuar garanci të menjëhershme për sigurinë. Garancitë e sigurisë që kërkon Putin do të bllokonin zgjerimin e NATO-s dhe do të kufizonin në mënyrë drastike aktivitetin e aleancës në të gjithë ish-bashkimin sovjetik dhe në Evropën lindore. Aktualisht tensionet në mas të Rusisë dhe perëndimit janë në kulm, ose si kuptojmë në materialin vijues. Presidenti i Rusis Vladimir Putin kërkoi nga Perëndimi që t'i ofrojë menjëherë garanci për sigurinë. Putin takoi shtypin të enta në një kohë kur tensionet midis Moskës dhe Perëndimit janë në kulm. Rusia është duke grumbulluar forca pranë kufirit të saj me Ukrainën dhe ka frikë se ajo është duke planifikuar një sulm të shpejtë në këtë vend. Duke folur në konferencën vjetore për gazetar, Putin i u përgjigj pyetjes së gazetarit të televizionit Sky News për çellimet e Rusisë. Putin ka thënë:
"Vy должны нам дать гарантии. Вы и немедленно сейчас.
Duhet na jepni garanci ju dhe me asnjë vonesë. Tani, garancitë e sigurisë që kërkon Putin do të bllokonin zgjerimin e NATO-s dhe do të kufizonin në mënyrë drastike aktivitetin e aleancës në të gjithë ish-bashkimin sovjetik dhe në Evropën lindore." Putin përsëriti pohimet e kaluara të Kremlinit se Shtetet e Bashkuara kanë vendosur sisteme raketore në kufirin e Rusisë. Ai duket se i u referua sistemeve anti-raket që Shtetet e Bashkuara i kanë vendosur në vendet aliate të NATO-s, Rumani dhe Poloni në vitet e fundit. Washingtoni ka mungul se sistemet janë të nevojshme për ta mbrojtur Evropën kundër kërcënimeve nga raketat e Iranit dhe thotë se janë jo efektive kundër arsenalit të Rusisë. A jemi në ata që kemi vendosur raketa pranë kufive të SBA-s? Tha Putin duke ju përgjigjur një pyetje e tjetër. Jo, është SBA-ja me raketat e saj që ka ardhur në shtëpinë tonë dhe është në pragun e shtëpisë sonë. Është kjo një kërkesë e pazakont. Mos vendosni më sisteme sulmi pranë shtëpisë sonë. Çfarë është e pazakont në lidhje me këtë? Pyeti Putin. Duke ju përgjigjur një pyetje e tjetër, Putin duket se dha sinjale pozitive në lidhje me bisedimet e provozuara midis Rusisë, SBA-s e ndoshta edhe aleatëve të tjerë perëndimor. Diplomatët amerikan dhe rus pritet të takohen për bisedime ndoshta në Gjenevë diku pas vitit të ri.
Значит, американский партнёр нам говорит о том, что они готовы к началу этой дискуссии, этих переговоров в самом начале года в Женеве.
Partnerët tanë amerikanë kanë thënë se janë të gatshëm të fillojnë këto diskutime, këto bisedime në fillim të vitit të ardhshëm, tha Putin. Rusia ka bërë publike disa kërkesa më 17 dhjetor. Disa nga propozimet e saj janë hedhur më njëherë poshtë nga Washingtoni dhe NATO-ja, veçanërisht përpjekjet për t'i dhënë Moskës veto në zgjerimin e NATO-s dhe për të negociuar sigurinë evropiane drejt për drejt me SBA-n, pa pjesëmarrjen e aleatëve dhe partnerëve evropian. Por zyrtarët amerikan kanë thënë se disa propozime ja vlen të diskutohen dhe se bisedimet për to ka të ngjarë të zhvillohen në muajin janar. Në javët e fundit, Shtetet e Bashkuara, NATO-ja dhe Kijevi kanë ngritur alarmin për rreth 100,000 ushtarë rus të vendosur pranë kufirit me Ukrainën dhe në Krime. Zyrtarët amerikan kanë thënë se Moska është duke planifikuar një ofensiv të mundshme ushtarake dhe që nëse ndodh, mund të shpërthej brenda javësh. Putin ka thënë më herët se në këtë luftë por ka paralajmëruar se nëse luftimet shpërthejnë në ose pranë konfliktit ekzistues në rajonin Donbas në lindje të Ukrainës, kjo është faji Kijevit dhe Perëndimit. Ai përsëriti të njëjtën akuzat kundër Ukrainës, duke thënë se Kijevi po përgatit një ofensiv të re ushtarake në rajonet lindore, ku lufta vazhdon qysh në vitin 2014. Putin ban konferencën e fund vitit prej sa është zgjedhur president në vitin 2001. Për shkak të kufizimeve nga pandemia e koronavirusit, gazetarve ju kërkua të dorëzonin 3 teste negative PCR për të hyrë në sallë. Qysh në vitin 2004, çdo konferencë shtypje Putinit ka zgjatur së paku 3 orë. Vitin e kaluar ka qenë më e gjata, 4 orë gjysmë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Para përmbylljes së edicionit, do të lexojmë edhe një lajm nga bota. Një universitet në Hong Kong ka hequr një skulptur që ishte vendosur në ndrim të protestuesve pro-demokracisë që u vran gjatë shtypjes së protestave në sheshin Tiananmen më 1989 në Pekin. Skulptura e gjatë 8 metra, quajtur Shtylla e Turpit, ishte një prej monumenteve të pakta në Hong Kong dedikuar shtypjes së përgjakshme të protestave. Këshilli i Universitetit të Hong Kongut ka thënë përmes një deklarate sot se ka marrë vendimin përfundimtar për të hequr skulpturën gjatë një mbledhjeje të mbajtur një ditë më parë. Universiteti ka thënë se ky vendim është bazuar në siç është këshillat e jashtme ligjore dhe vlerësimit të rrezikut lidhur me interesin më të mirë për universitetin. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru të gjofshim.